สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Attention Factory The Story of TikTok and China's ByteDance คือหนังสือสารคดีธุรกิจและเทคโนโลยีที่ Matthew Brennan ใช้อธิบายการเติบโตของ ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok และ Douyin หนังสือย้อนจากจุดเริ่มต้นของบริษัทในปักกิ่งไปสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกในเศรษฐกิจความสนใจแกนหลักไม่ใช่เพียงประวัติความสำเร็จของแอปวิดีโอสั้นแต่คือการวิเคราะห์ว่าบริษัทสร้างระบบให้เนื้อหาไปหาผู้ใช้ได้อย่างไรแบรนันเชื่อมเรื่องวิสัยทัศน์ของยังยีมิงการใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งกับการคัดเลือกเนื้อหาการดำเนินงานด้านครีเอเตอร์และคอนเทนต์รวมถึงการขยายฐานผู้ใช้แบบเร่งรัดตามบริบทตลาดจีนเส้นทางจากทูเทียลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวแบบแนะนำเฉพาะบุคคลสู่ดูยินและ TikTok ทำให้เห็นว่าความได้เปรียบของ ByteDance เกิดจากการผสานเทคโนโลยีการทดลองผลิตภัณฑ์การเติบโตเชิงปฏิบัติการเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดบริษัทจีนรายนี้จึงท้าทายแพลตฟอร์มตะวันตกได้และเหตุใดอัลกอริทึมจึงกลายเป็นโครงสร้างสำคัญของสื่อดิจิทัลร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากการค้นหาข้อมูลสู่ระบบที่ข้อมูลค้นหาผู้ใช้ข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือ ByteDance สร้างรูปแบบการบริโภคสื่อที่ต่างจากเว็บยุคก่อนแทนที่ผู้ใช้จะเริ่มด้วยการเลือกเพจติดตามบัญชีหรือพิมพ์คำค้นหาระบบแนะนำจะคัดเนื้อหาที่คาดว่าน่าสนใจมาให้ต่อเนื่องการเปลี่ยนนี้เริ่มเห็นได้จาก Tutorial ผลิตภัณฑ์ข่าวของ ByteDance ก่อนจะถูกพัฒนาอย่างทรงพลังใน Douyin และ TikTok สำหรับบริษัทแนวทางดังกล่าวลดอุปสรรคในการเริ่มใช้งานเพราะผู้ใช้ใหม่ไม่จำเป็นต้องมีเครือข่ายเพื่อนหรือความรู้ว่าควรติดตามใครสำหรับผู้สร้างเนื้อหาสามารถเข้าถึงคนที่ยังไม่รู้จักบัญชีของตนได้หากระบบประเมินว่าคลิปนั้นตอบสนองผู้ชมกลุ่มหนึ่งได้ดีหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่า TikTok ไม่ได้พึ่งกราฟความสัมพันธ์แบบโซเชียลมีเดียดั้งเดิมเป็นหลักแต่จัดระเบียบประสบการณ์ด้วยความสนใจที่สังเกตจากพฤติกรรมผลลัพธ์คือการแข่งขันของแพลตฟอร์มเปลี่ยนจากการสะสมผู้ติดตามไปสู่ความสามารถในการคาดการณ์และรักษาความสนใจในแต่ละช่วงเวลามุมมองนี้ช่วยอธิบายทั้งความเร็วในการเติบโตของ TikTok และผลกระทบต่อสำนักข่าวสื่อบันเทิงแบรนด์และแพลตฟอร์มคู่แข่งประเด็น2อัลกอริทึมแนะนำวงจรข้อมูลและอ่านออกแบบเวลาการรับชมแบรนด์อันวางระบบแนะนำเนื้อหาเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ของ ByteDance ไม่ใช่รายละเอียดทางเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังแอปเท่านั้นผู้ใช้ดูเลื่อนผ่านดูซ้ำกดปฏิสัมพันธ์หรือหยุดอยู่กับวิดีโอการกระทำเหล่านี้สร้างสัญญาณให้ระบบเรียนรู้ยิ่งแพลตฟอร์มมีการใช้งานมากก็ยิ่งมีข้อมูลเพื่อปรับการแนะนำให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละรายคำแนะนำแม่นขึ้นผู้ใช้ก็มีแนวโน้มอยู่ในแอปนานขึ้นและสร้างข้อมูลเพิ่มอีกเกิดเป็นวงจรเสริมกำลังระหว่างการมีส่วนร่วมกับคุณภาพของการคัดเลือกเนื้อหาหนังสือใช้กรอบนี้อธิบายว่าเหตุใดวิดีโอสั้นจึงเหมาะกับระบบดังกล่าวเพราะปฏิกิริยาของผู้ชมเกิดเร็ววัดได้ถี่และสามารถนำไปทดสอบการกระจายเนื้อหาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประเด็นนี้มีในมากกว่าประสิทธิภาพทางธุรกิจเมื่อระบบเป็นผู้กำหนดลำดับสิ่งที่คนเห็นมันย่อมมีอิทธิพลต่อรสนิยมการค้นพบวัฒนธรรมและความหมายของสิ่งที่ถูกมองว่าได้รับความนิยมสื่อจึงทำให้ผู้อ่านมองอัลกอริทึมเป็นทั้งเครื่องมือผลิตภัณฑ์ระบบสื่อและกลไกจัดสรรทรัพยากรความสนใจประเด็น3จากทูเทียลสู่ดูยินและ TikTok การสะสมความสามารถของ ByteDance หนังสือไม่ได้อธิบาย TikTok ราวกับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวBrennan แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ก่อนหน้าของ ByteDance โดยเฉพาะ Tutorial เป็นพื้นที่สร้างความเชี่ยวชาญด้านการแนะนำเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์วิสัยทัศน์ของยังยีมิงคืออุปกรณ์พกพาจะเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนรับข่าวสารและความบันเทิงขณะที่อัลกอริทึมสามารถรับบทคัดเลือกเนื้อหาซึ่งเดิมต้องอาศัยบรรณาธิการหรือหน้าสื่อเมื่อบริษัทเข้าสู่วิดีโอสั้นจึงไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่ย้ายความสามารถด้านข้อมูลการทดลองและการปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ไปยังรูปแบบสื่อที่มีจังหวะการบริโภคเร็วกว่ายินในจีนและ TikTok นอกจีนมีความสัมพันธ์กันแต่ดำเนินงานภายใต้ตลาดและระบบนิเวศที่ต่างกันประเด็นนี้ช่วยแก้ความเข้าใจแบบง่ายๆที่มองว่าทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทุกประการหนังสือสนใจว่าบริษัทสร้างแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับภาษาวัฒนธรรมพฤติกรรมผู้ใช้และเป้าหมายเชิงพาณิชย์ในแต่ละพื้นที่อย่างไรเส้นทางผลิตภัณฑ์นี้ยังชี้ว่าความได้เปรียบที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากฟีเจอร์เดียวแต่มาจากการสะสมความสามารถข้ามผลิตภัณฑ์แล้วนำไปใช้ซ้ำในตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็วประเด็น4การปฏิบัติการคอนเทนต์ทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นวัฒนธรรมแพลตฟอร์ม Attention Factory เน้นว่าเอาอัลกอริทึมเพียงลำพังไม่อาจสร้างแพลตฟอร์มวิดีโอที่มีชีวิตชีวาได้ ByteDance ยังต้องพัฒนาคลังเนื้อหาทำความเข้าใจรูปแบบที่ผู้ใช้ตอบสนองและจัดการความสัมพันธ์กับผู้สร้างคอนเทนต์คำว่าการปฏิบัติการคอนเทนต์ในหนังสือจึงหมายถึงงานที่เชื่อมเทคโนโลยีกับผู้คนตั้งแต่การกระตุ้นให้เกิดการสร้างวิดีโอการผลักดันรูปแบบเนื้อหาที่เหมาะกับแพลตฟอร์มไปจนถึงการปรับประสบการณ์ให้สอดคล้องกับตลาดในกรณีดูยินหนังสือมองว่าสภาพแวดล้อมจีนที่ให้ความสำคัญกับมือถือมีการแข่งขันดิจิทัลเข้มข้นและตอบสนองต่อเทรนด์รวดเร็วเอื้อต่อการทำให้วิดีโอสั้นๆกลายเป็นพฤติกรรมทางวัฒนธรรมเมื่อ TikTok ขยายออกนอกจีนภารกิจไม่ได้เป็นเพียงการแปลแอปแต่คือการทำให้ชุมชนครีเอเตอร์และรูปแบบการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นในบริบทใหม่ประเด็นนี้มีคุณค่าต่อผู้ทำผลิตภัณฑ์เพราะเตือนว่าการแจกจ่ายที่ดีต้องมีอุปทานของเนื้อหาที่ดีรองรับและต่อผู้ทำการตลาดมันอธิบายว่าความไวรัลไม่ได้เกิดจากการซื้อโฆษณาอย่างเดียวแต่เกิดจากเนื้อหาที่ผู้คนอยากดูต่อดัดแปลงและส่งต่อภายในกลไกของแพลตฟอร์มประเด็นสุดท้ายการแฮกการเติบโตแบบจีนและบททดสอบของการบุกตลาดตะวันตกอีกด้านที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำอธิบายเชิงเทคนิคทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับการเติบโตแบบลงมือปฏิบัติของ ByteDance แบรนด์นั้นกล่าวถึงการใช้กลยุทธ์กระจายแอปในตลาด Android ช่วงแรกรวมถึงการลงทุนอย่างหนักเพื่อผลักดันการติดตั้งแอปเมื่อบริษัทต้องการขยายสู่ต่างประเทศสิ่งนี้สะท้อนความสามารถในการสร้างการเข้าถึงในระดับใหญ่ก่อนที่ระบบแนะนำและเนื้อหาจะทำหน้าที่รักษาผู้ใช้ไว้หนังสือยังไม่ทำให้การเข้าสู่สหรัฐของ TikTok ดูราบรื่นเกินจริงช่วงแรกแพลตฟอร์มถูกมองว่าจำกัดอยู่กับการลิปซิงค์และกลุ่มผู้ใช้วัยเด็กภาพลักษณ์เช่นนั้นทำให้ผู้สังเกตการจำนวนมากประเมินศักยภาพของมันต่ำไปประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าทุกแคมเปญประสบความสำเร็จแต่คือ ByteDance ปรับตัวได้รวดเร็วเมื่อมีฐานการกระจายและระบบผลิตภัณฑ์รองรับการวิเคราะห์นี้ทำให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการมีเทคโนโลยีที่ดีกับการมีความสามารถด้านการนำเทคโนโลยีนั้นไปหาผู้ใช้จริงพร้อมกันนั้นการเติบโตข้ามพรมแดนของ TikTok ยังเปิดคำถามเรื่องการแข่งขันระหว่างบริษัทจีนกับซิลิคอนแวลลีย์ความเข้าใจผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนาจทางวัฒนธรรมที่เกิดจากแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัลการตลาดสื่อการลงทุนเทคโนโลยีหรือผู้ที่ต้องการเข้าใจ TikTok มากกว่าระดับการใช้งานรายวันผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่เป็นประโยชน์ในการแยกองค์ประกอบของการเติบโตว่าไม่ได้มีเพียงอัลกอริทึมที่แม่นยำแต่มีข้อมูลการออกแบบประสบการณ์การปฏิบัติการคอนเทนต์และการกระจายผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกันสำหรับผู้สนใจจีนหนังสือยังช่วยวาง ByteDance ไว้ในบริบทของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตจีนแทนการมอง TikTok เป็นปรากฏการณ์ตะวันตกที่เกิดขึ้นเองจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทั่วไปคือการผสานประวัติบริษัทการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริบทการแข่งขันระหว่างจีนกับตลาดโลกไว้ในเรื่องเดียวกันหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จที่ทุกองค์กรนำไปลอกได้เพราะความสำเร็จของ ByteDance เกิดภายใต้เงื่อนไขด้านตลาดเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เฉพาะตัวคุณค่าทางปัญญาของมันอยู่ที่การทำให้เห็นกลไกเบื้องหลังเศรษฐกิจความสนใจอย่างเป็นรูปธรรมผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นสร้างนิสัยการเสพสื่ออย่างไรเหตุใดการแนะนำเฉพาะบุคคลจึงเปลี่ยนอำนาจของผู้สร้างและผู้เผยแพร่และเหตุใดบริษัทจากจีนจึงสามารถกำหนดทิศทางการแข่งขันดิจิทัลระดับโลกได้ในฐานะกรณีศึกษาของ ByteDance หนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการอ่านธุรกิจและต่อการตั้งคำถามถึงผลของอัลกอริทึมต่อสังคมหากคุณต้องการสนับสนุนแมทธิวแบรนนอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่